សូមជម្រាបសួរលោកកុងរតនៈបាទ
បាទជម្រាបសួរ
តាកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថារយៈពេល5ថ្ងៃនៃអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងទៅបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះគឺនៅកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់47អ្នករបួស143អ្នកនៃចំណោមករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន91ករណីហើយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017រយៈពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងគឺថយចុះ 25% សម្រាប់លោកកុងរតនៈវិញតើមូលហេតុអីបានជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងទាក់ទងជាមួយការបាក់ទឹកនៅផ្លូវថ្នល់ហើយបដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនមកពីអេរយាបតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់យើងឃើញថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មិនបើយើងនិយាយឲ្យមកណាត់ដោយផ្ទៃគឺគាត់អត់បានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍
បាទអរិយាប័ត្រនឹងអាចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ឬក៏ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលស្រវឹងឬក៏អាចនិយាយបានយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទយើងមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមបញ្ចូលកត្តាទី1ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទៅលើរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុននេះយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្ធូរបន្ថយអត់ឲ្យអ្នកដែលជិះម៉ូតូក្រោម 125cc នឹងគាត់មានបានបើកបរទៀតអញ្ចឹងគឺជាការកាត់បន្ថយឱកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលចំណេះដឹងអំពីរឿងចរាចរណ៍និងមកសពដ្ឋានទៀតតាមរយៈរបាយការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលស្លាប់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជិះម៉ូតូហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាចង់តែ 80% ជាងហើយគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីននឹងក្រោម 125cc
បាទអញ
្ចឹងវាជា51អញ្ចឹងកត្តាដែលគាត់អត់ចេះដឹងច្បាប់នឹងគឺជារឿងទី1រឿងទី2គឺគេហៅថាការដែលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិយាយឃើញថាបើយើងនិយាយពីគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងគឺតាណាក៏មានផ្លាកបាយយីហោហើយបើយើងនិយាយទៅថាមនុស្សវ័យណាក៏អាចមានសិទ្ធិទិញគ្រឿងស្រវឹងយកទៅទទួលទានបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺជាត្រឡប់វិញគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺរងគ្រោះដោយសារ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចគេបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានមូលហេតុចម្បងបំផុតគឺការបើកបរលឿនលើសល្បឿនកំណត់ប៉ុន្តែភ្ជាប់នឹងគ្រឿងស្រវឹងថាដោយសារតែពីសារគ្រឿងស្រវឹងទៅប្រហើនបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមលោកយល់បាទ
បាទសម្រាប់ការសិក្សាកន្លងមកលើសល្បឿននឹងគឺចង់និយាយថាយើងអត់មានយន្តការណាមួយឬក៏សុចនាករណាមួយដែលវាស់វែងថាគាត់នឹងឯងលើសល្បឿនតាមមុខដែលអត់មានកត្តាចូលរួមទេសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំថាវាគឺជាកត្តាចូលរួមព្រោះដោយសារគាត់ពិសារគ្រឿងស្រវឹងបានជាគាត់បើកលើសល្បឿនឬមានកត្តាមួយចំនួនទៀតដោយសារគាត់អត់ដឹងថាយានយន្តឬក៏ម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបើកលើសល្បឿនអតិបរមាប៉ុណ្ណាសម្រាប់ផ្លូវក្នុងទីប្រជុំជនអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺជាកត្តារួមផ្សំគ្នាអញ្ចឹងតែពេលដែលសលីដែលគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងសិន័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ថាគាត់ស្ដាប់ទៅលើអដែងសាក់សៃដែលបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបាតុកម្មខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ច្បាស់ជាលឿនហើយបានជាមានការបាតុកម្មធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សដែលអាចដល់ស្លាប់បានបោកស្គីស្លាប់បើសិនជាល្បឿនគាត់យឺតយឺតគឺគាត់អត់ស្លាប់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគឺមានកត្តាចូលរួមជាច្រើនទៀតដែលយើងអត់បាននៅនឹងកន្លែងដែលយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចមានការចូលរួមថាគាត់មិនគ្រប់សិទ្ធិអធិភាពគាត់អាចចេញឬក៏គាត់អាចវាដល់ខុសលក្ខណៈផ្សេងទេគាត់អាចបត់ដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នអីជាដើមនេះគឺសិលជាកត្តាចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបាយការណ៍ប៉ូលីសគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតថាទាល់តែលឿនមិនចឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដោយសារយើងឃើញប្រាប់ឲ្យថាលក្ខណៈនេះគឺស្រួលសម្គាល់ដោយសារឃើញចងាយជន់ប្រាំងដោយសារយើងឃើញការប៉ះទង្គិចនោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាដើម
បាទចុះកត្តាផ្លូវថ្នល់វិញផ្លូវថ្នល់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នតើវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបើកបរដែរទេដែលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នោះបាទ
បាទវាគឺជាការចូលរួមដែរយើងបានធ្វើការសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងកត្តាផ្លូវថ្នល់នោះក៏ចូលរួមចំណែក 2% ដែរនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើងសង្ខេបពីរឿងផ្លូវថ្នល់នៅស្រុកខ្មែរយើងបានឃើញថាផ្លូវថ្នល់យើងនោះគឺអត់ទាន់បំពេញតួនាទីជាផ្លូវថ្នល់ពេញលេញនៅឡើយទេយើងឃើញថាផ្លូវមួយចំនួននឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលោកយកទៅប្រើជាកន្លែងលក់ដូរឬក៏កន្លែងចតយានយន្តកសិកម្មធ្ងន់ហើយផ្លូវមួយចំនួនទៀតគឺគ្មានចិញ្ចើមសម្រាប់ថ្មើរជើងឬក៏ដាក់កង់ជាដើមដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាយើងមានផ្លូវមួយចំនួនទៀតដែលសាងសង់ស្ទ
ទៅតាមបន្ត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់បាទភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវថ្នល់តែសាងសង់ថ្មីថ្មីនេះឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយមានយ៉ាងតិចបីករណីគឺករណីអ្នកបើកបរម៉ូតូពីរករណីនិងរថយន្តមួយករណីបើកបុកអបកោលភ្លើងឲ្យរងរបួសនៅនឹងផ្លូវ30ម៉ែត្រឬក៏ផ្លូវត្រង់មាត់នៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខជាប់នឹងខណ្ឌមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងដែលថាជាលោកបានជ្រាបហើយតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីផ្ល
ខ្ញុំគិតថាពេលដែលសាងសង់ហ្នឹងគឺយើងអត់បានបញ្ចូលទៅក្នុងការសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងអត់បានយើងឃើញហើយមូលហេតុដែលមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់បានលើក៏ដោយសារគាត់ថាដោយសារប្រគល់ភ្លើងហ្នឹងគាត់បានធ្វើមុនផ្លូវថ្នល់ឬក៏ផ្លូវថ្នល់នឹងធ្វើក្រោយប្រគល់ភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចលើប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលខាងមន្ត្រីសាធារណការគាត់និយាយថានឹងដកប្រគល់នឹងចេញនៅដាច់ខែឧសភាសុខខែមិថុនាខែ6បាទតែគាត់គាត់នៅរងចាំពេលតែប៉ុណ្ណឹងគាត់នឹងដកចេញ
ក្រោយពីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដូចជា Facebook ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាដាមសុនចន្ទថុលគាត់បានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលមកដល់ពេលនេះទៅជាច្រើនថ្ងៃដែរយើងមិនទាន់ឃើញថាតើផ្លូវនោះត្រូវបានដោះស្រាយឬចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរគាត់ប្រឈមទៅនឹងការបើកបុកទៀតមានន័យថាផ្លូវនោះគឺនៅរក្សាដដែលគឺហើយបន្តមកទៀតឃើញមានរថយន្តមកគ្រឿងក៏បើកបុកផងដែរដែលឃើញតាមផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ថ្មីៗនេះតើសម្រាប់លោកជាដំណោះស្រាយបច្ចុប្បន្នមុននឹងឈានទៅដល់ការដកបង្គោលភ្លើងនឹងចេញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ទ្រុងដើម្បីភ្ជាប់គ្នាពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៅក្នុងការមើលឃើញខ្ញុំគិតថាពីព្រោះអីទោះបើសិនជាយើងភ្ជាប់ទ្រូងក៏យើងបកការលម្អដែរអញ្ចឹងជំហានបដិសន្ធចំណុចនេះគេហៅថាជាចំណុចជើងកប់ឬក៏ជាចំណុច black spot មួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនបើយើងរៀបចំដាក់ទៅជាភ្លើងឬក៏យើងធ្វើ protector មានន័យយើងធ្វើ guard rail ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើពួកដែលវាពាត់ជុំវិញកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យមានភ្លើងដែលប្រជាប្រដ្ឋលោកមើលឃើញច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងមានឧបសគ្គអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថារយៈពេលចាប់ពីពេលធ្វើទៅគឺយើងអាចប្រជាជនអាចមើលឃើញហើយក៏អត់មានទឹកមុខទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅរក្សាដដែលហើយយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់គំរូពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ
បាទភាគច្រើនដែលអ្នកបើកជីកបើកបុកហ្នឹងតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងដែរឬក៏គាត់ក្នុងលក្ខណៈបើកបោះធម្មតាទេបាទមិនមានជាតិសម្ង
ំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់បើកបោះក្នុងសកម្មភាពធម្មតាអាចជាមើលឃើញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជួយខ្ញុំអត់ដឹងថាភ្លើងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានជីកកាត់ផ្លូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចំណាយពេលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជីកកាត់ពេលថ្ងៃតែពេលយប់មិនដឹងថាភ្លើងឬក៏អត់ហើយខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាថាគាត់ស្វឹងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំទោះស្វឹងឬក៏មិនស្វឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកគាត់គិតថាផ្លូវវាធំពីមុខហើយឧបសគ្គនៅខាងមុខវិញតូចចឹងក៏ពិបាកមើលដែរចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទម្លាក់ស្មោះទៅខាងណាដែលថាយើងអត់មានព័ត៌មានប៉ុន្តែគួរតែជាការប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញនៅប្រគល់ហ្នឹងអានេះគឺជារឿងហើយបើសិនជាមើលឃើញហើយគាត់នៅទៅបុកទៀតអានោះគឺអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកាលណាយើងមើលឃើញ 99% គឺគេអត់ទៅប៉ះទៀតទេគាត់មើលឃើញថាជាឧបសគ្គហើយ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកគង់រតនៈតើលោកចង់ឃើញបញ្ហាចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខវាប្រែប្រួលមិនខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសថៃគឺករណីនៅប្រទេសថៃចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេលចូលឆ្នាំថៃរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេមានអ្នកស្លាប់ជាង300នាក់ហើយអ្នករបួសជាង3000នាក់នៃចំណោមករណីជាង3000ករណីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែប្រៀបធៀបប្រជាជនថៃមាន69លាននាក់និងប្រជាជនខ្មែរជាង15លាននាក់តើស្ថានភាពនៃប្រទេសពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងស្ថានភាពនៅស្រុកយើងមានលក្ខណៈមិនសូវជាប្រសើរប្រមាណទេបើយើងប្រធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេលទៅខាងមុខគឺយើងសំណពរហើយក៏យើងបានឃើញជាក់ស្ដែងដែរថាលើនឹងការសាងសង់ផ្លូវថ្មីៗនេះគឺគាត់បានបញ្ជ្រាបជាមួយនឹងការអប់រំអំពីសុខភាពចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវជាពិសេសទៅតាមសហគមន៍ដែលពួកខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្លូវថ្នល់របស់ខាងអនុគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីនេះគឺយើងបានចូលរួមជាមួយនេះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ផ្លាកសញ្ញានិងសិក្សាអំពីចំណុចជ េហៅងាយរងគ្រោះទៅលើផ្លូវនីមួយៗហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្លូវថ្មីប៉ុន្តែផ្លូវមួយចំនួនទៀតដែលយើងក៏យើងអាចបានធ្វើដែរដោយសារ construction របស់យើងផ្សេងគ្នាហើយចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់ឃើញគឺតកតងជាមួយនឹងគឺយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងនឹងឯងមានស្ថានភាពចរាចរណ៍ប្រសើរទៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺអ្វីដែលយើងឃើញភាពចន្លោះខ្វះខាតនឹងគឺយើងខ្វះខាតអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅអត់ទាន់យល់ដឹងគឺជារឿងសំខាន់ទី1ហើយរឿងទី2ទៀតគឺច្បាប់ដែលយើងមាននឹងគឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងច្បាប់នឹងឲ្យបានពេញលេញឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនបើយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគួរផ្សំនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំគិតថាចរាចរណ៍យើងនឹងប្រសើរឡើង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកគង់រតនៈដែលបានយល់ព្រមខ្ញុំខ្សែទូរស័ព្ទផ្ដល់បទសុភាជាមួយវិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកគង់រតនៈគឺជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
បាទអរគុណច្រើនបាទ